În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, întristată familie, iubiți credincioși, în general, a vorbi la înmormântare este o probă, chiar și pentru preoții care slujesc ani și ani de zile în parohiile lor. Aceasta în situația în care, în cuvântul de învățătură, îți propui exigența de a exprima niște lucruri cât mai aproape de viu, de realitățile pe care le trăim, evitând ispita de a aluneca în convenționalul care ne salvează, în general, pe toți când nu suntem în stare de mai mult. Ca un ciorchine ne-am strâns în jurul Doamnei Mioarei Caterina. Ca un ciorchine am fost, sau ca boabele de grâu în spic, la acest final al prohodirii, când s-a citit Sfânta Evanghelie și rugăciunile de dezlegare. Și imediat lângă dânsa, sigur, a fost familia ei propriu-zisă, și noi preoții, numele familiei mai extinse, care este familia de suflet, familia bisericească. Nu-i valabil acest lucru pentru toată lumea. În timpurile noastre, nu e deloc de la sine înțeles că omul aparține deopotrivă și familiei lui de sânge, soț, soție, mă rog, copii, nepoți, etc., rude laterale, și de asemenea aparține și comunității religioase. Puțin sunt cei care sunt cu adevărat membri activi, cum spun catolicii, credincioși activi, practicanți ai religiei tradiționale, ai credinței creștine aici la noi, în România. Puțin sunt. Deci la doamna Ecaterina se potrivește. Noi preoții, foarte diferiți, noi așa veniți pe diverse direcții, pe diverse relații religioase, eu știu, sociale, ale familiei, oricum, cu toții, v-am reprezentat pe dumneavoastră, care n-ați fost chiar lângă Sighiu, dar sunteți totuși aici, în biserică. Pe cei care, alături de noi, nu-i așa, alcătuim familia lărgită, bisericească, din care doamna Ecaterina a făcut de adevăratele aparte. Sigur că, dincolo de dimensiunea aceasta a unei familii, a unui social religios, există și socialul propriu-zis. Sunteți unii dintre dumneavoastră care nu practicați credința, nu v-ați întâlnit cu dânsa la biserică, nu v-ați împărtășit din același potir, dar ați avut cu dânsa o legătură care justifică prezența dumneavoastră aici. Îi sunteți vecini, îi sunteți prieteni, i-ați fost apropiați, sau ați beneficiat de strădania ei profesională de pedagog. Suntem mulți și totuși, pentru o persoană publică, cum poate fi dânsa considerată, nu suntem mulți. Suntem suficienți pentru ca în biserică să nu fie frig. Avem și căldură, dar nu? Noi totuși suntem destul de mulți de a încălzi biserica cu sufletul nostru. Cât de mulți trebuie să se strângă în catedrala patriarhală pentru că ați fost birui frigul de acolo, nu? Cât de mulți. Dar totuși nu suntem mulți gândindu-ne câte generații de copii a format dânsa. Câte generații. Sigur că familia ar putea spune, pe a început atunci, atunci. Deci îți dai seama, oameni maturi de acum, câți o fi cu familii, cu nepoți și care își pot aminti de anii lor de școală, de anii lor de școală primară, în care dânsa le-a pus tocul în mână, creionul, i-a învățat să scrie, să citească. I-a învățat niște prime forme de relație socială. Mă dai bună ziua, răspuns frumos, zici mulțumesc și așa mai departe, cum se învăța în școală pe timpuri, nu? Deci, ca un ciorchine de strugure, ca un spic de grâu, am fost aici și suntem în jurul dânsei și slujba ne ajută să ne regăsim în această, să regăsim ceva comun, ceva unitar între noi, nu? Și familia, și biserica, și societatea, să fim acum în jurul dânsei, pentru ca să realizăm un limbaj comun de rugăciune, un limbaj comun de credință, în care să exprimăm niște lucruri care sunt valabile pentru dânsa. Și pentru unii dintre noi sunt valabile. Dar pentru dânsa acum sunt categoric 100% valabile, adică să gândim, să ascultăm niște texte, să le luăm în sufletul nostru, să ascultăm niște cântări cu înțeles, cu înțelesuri care se scriu aceste înțelesuri, se definesc aceste înțelesuri dintr-o perspectivă nematerială și nematerialistă, dintr-o perspectivă foarte largă, în care dincolo de lumea noastră văzută este o lume uriașă, nevăzută, în care dânsa acum pleacă. Las firul acesta deoparte, sper să nu fac o predică de Transilvania de aia lungă, că în Transilvania predica este de 3 ori cât e slujba. Dar sunt multe lucruri pe care aș vrea să le punctez aici. Am luat cartea în mână pentru că într-o strofă pe care m-am citit-o aici, în auzul foarte, foarte accesibil, în auzul dumneavoastră, un text foarte accesibil, spunem că omul când trece dincolo, parafrazez, se bucură și se îndulcește de frumusețea feței Mântuitorului Hristos. Am mai comentat această odată. Că raiul ar putea fi bucuria de a-L vedea pe Mântuitorul Hristos. Ia gândiți-vă! Ce poate însemna aceasta? Că ne gândim la rai în tot felul, la un fel de hodină, la un fel de nu știu ce, de tot felul de lucruri așa care pleacă de la trupul ăsta care e foarte mult biciuit și atunci zice, mă, hodină înseamnă să te lase cineva în pace, să te lase cineva în pace, prea mult, ce ai spus că nu-i deloc plăcut. Deci, raiul ca bucurie de a-L vedea pe Mântuitorul Hristos, zice, într-o lumina feții tale, Doamne, într-o îndulcire a frumuseții tale, Mântuitorul Hristos ca frumusețe, care îl poate ferici pe omul, ce se învrednicește să ajungă acolo, în apropierea lui. Problema este să poți trece, nu să treci dincolo, că asta toți facem, obligatoriu, ci să poți trece dincolo și să ajungi aproape, încât să vezi chipul Mântuitorului Hristos și asta înseamnă rai, înseamnă bucurie, înseamnă fericire. De ce mă leg de lucrul acesta? Pentru că cel puțin câteva persoane, 2 plus părintele, 3 în mod sigur, plus părintele, au o sensibilitate deosebită pentru ce înseamnă această frumusețe a lumii de dincolo pe care cei talentați și dibaci o aduc aici ca icoană. Nu? Deci, vă dați seama unde duc lucrurile acestea. Dar tot dânsii și cu noi, cei care avem o minimă educație, ne dăm seama că pentru a aduce lumea de dincolo ceva din frumusețea lumii de dincolo și a chipului Mântuitorului Hristos, pentru ochi se folosesc pictorii de culoare și de linie, de conturi. Pictura tradițională de aici din biserică nu asta, nu asta. Asta e săraca, vai de mama ei. Cea de dincolo. Și icoanele pictate de Ruxandra și de Eliza, nu? La începuturile parohiei noastre. E culoare, dar neapărat și contur. Cum e linia pentru culoare, cum o stăpânește linia pe planul icoanei, culoarea, că nu o lasă de capul ei, o stăpânește, așa e rânduiala de slujbă pentru noi. Rânduiala aia pe care ați văzut-o la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Rânduiala aia, rigidă, la un moment dat. Severă, constrângătoare. Așa este și rânduiala pe care noi o respectăm la orice slujbă și atunci ea ne dă posibilitatea ca preoți, 6 preoți, veniți cu experiențe diferite fiecare dintre noi, dumneavoastră care veniți din diverse locuri. Totuși, prin această rânduială unică, noi să ne regăsim, să avem un limbaj cu care să putem ruga ca o singură persoană Domnului pentru roaba lui Dumnezeu, Mioara Ecaterina. Dar dacă e numai rânduială, adică dacă e numai rigiditatea aceasta a regulii, scrisă la domnul Coma și la noi aici în carte, n-ajungem la Dumnezeu. Nu ajungem la Dumnezeu. Poate fi ceva foarte frumos, foarte corect, disciplinat, civilizat. Civilizat și atâta tot. În liniile astea trebuie să intre culoare, trebuie să intre emoție, trebuie să intre altceva. Deci, slujba cere emoție. Slujba cere participare sufletească. Slujba trebuie să fie și rânduită, ca să nu fim ca la piață să facă fiecare ce vrea, trebuie să avem o regulă și avem reguli clare legate de care trimit la fiecare slujbă, dar în cadrul acestora trebuie să existe porția noastră de suflet. Deci mă gândesc de o viață întreagă de preot. Cum putem noi, oamenii care am trăit în secolul 20 în comunism și acum trăim în societatea aceasta așa zisă de tranziție, societate de consum, materialistă peste 200%, nu știu cum să zic. Cum putem noi, ca oameni religioși practicanți, cu doamna Mioara Ecaterina Părerea la altări, cum putem să avem o emoție religioasă, să putem umple de conținut, de trăire personală, acum și aici, la fiecare din noi și la fiecare parohie, niște rânduieli care sunt foarte vechi, sunt de mult și le respectăm că sunt foarte bune cum sunt. Cum? Cum să facem lucrul acesta? De aceasta e tema noastră a preoților față de dumneavoastră. Tema noastră. A fost tema mea și va fi în continuare tema celor tineri care preiau ștafeta, să vă ajute și să ne ajute pe toți să putem trăi ceea ce avem ca patrimoniu noi ortodoxi aici în România, să putem trăi cu prospețimea timpului nostru, cu prospețimea personalității noastre. Că un pictor de biserică, Ruxandra sau Eliza sau părintele, nu se pot chema pictori dacă ei doar copiază niște modele și atâta tot. Nu se pot chema pictori, trebuie să aducă ceva proaspăt, ceva al lor, o emoție și o trăire a lor. Atunci devine artă și atunci e ceva aparte, e ceva de dincolo care a venit prin acea persoană aici. Fiecare slujbă înseamnă să aduci ceva de dincolo aici. Gândiți-vă la doamna Mioara, dacă să ajung aici trebuie să mă duc mai departe. Omul pleacă din lume exact cum vine. Exact cum vine, mai invers. Asta este o cale prin care noi la slujba mormântării putem avea un pic de participare de gând personală. Să nu stăm maneluci la o slujbă impersonală. Ne putem gândi, uite mă, omul moare. Bă, dar nu mor toți oamenii abrupt. Ba, noi ne rugăm ca moartea noastră să nu fie abruptă. Să nu fie moarte, zice, moarte năprasnică, să spune într-un limbaj românesc, foarte radical și foarte puternic, nu? Să nu fie moarte năprasnică. Unii spun, nu mai bine, eu vreau să mor dintr-o dată, să nu zic, nu e adevărat, aia nu e moarte creștinească. Ce sfârșit creștinesc vieții noastre, sfârșit creștinesc poate însemna și faptul de a muri creștini, de a muri oameni credincioși, de a muri împăcați cu Mântuitorul Hristos, nu? Ca să ne putem avea șansa și nădejdea că ne ducem lângă El, dar să și putem muri în așa fel încât să ne pregătim pentru lumea de dincolo. Să ne pregătim. Noi venim în lume și nu aterizăm abrupt în lumea aceasta. Totul e foarte lent. Nu știe niciunul dintre noi, cu toate că a fost la purtător, vârsta de 0 până la 3 ani. Nu mai vorbesc de perioada de gravitate din pântecele mamei. Nu ne aducem aminte nimic. Ce a fost, cum am trăit, cum ne-am adaptat, de unde venim, cum venim. Ne trezim la 3 ani, 4 ani, ne trezim, avem amintiri și suntem, ne dăm seama că am ajuns în lume. Suntem într-o familie, relaționăm întâi cu mama, cu tata, cu totul foarte, foarte lent, până când ușor, ușor, grădinița, școala, socializăm și devenim niște persoane cu capacitatea de a gestiona relația cu societatea. Ne facem loc în lume, cucerim lumea, devenim băia mari, puternici, nu știu ce. Sfârșitul e drumul invers. E drumul invers. Pensionarea este prima treaptă în care se taie mai mult sau mai puțin relația noastră cu societatea. E ceea ce am dobândit în adolescență și în prima tinerețe. Se taie, gata, s-a terminat. Și ușor, ușor, cercul se restrânge. Dar trebuie să se taie legăturile care ne țin de lumea aceasta concretă în care noi am venit prin naștere, prin zămislire și naștere. Lucrul acesta e lent. Într-o moarte creștinească e lent. Nu e abrupt și e bine să nu fie abrupt. Pentru că pe măsură ce simțurile se slăbesc și nu-ți mai dau posibilitatea să vezi, să auzi, să miroși și așa mai departe, tot mai puțin, e de presupus. E de presupus că omul nu ne poate spune nouă. Că încep irizări, încep semnale din lumea cealaltă. Ne dăm seama de aceasta că bolnavul pe patul care va însemna patul morții mâine, poi mâine, peste o zi, două, trei, patru, începe să vadă lumea de dincolo, respectiv persoane care au trecut mai de mult în lumea de dincolo. Și spune de mama, vorbește cu tata care a murit, vorbește cu... și așa mai departe. Ăla-i semn clar că deja începe omul să penduleze peste hotarul acesta teribil, începe să devină cetățean, începe să se nască, să zămislește pentru lumea de dincolo și încet, încet părăsește lumea aceasta. Vă dați seama, doamna Ecaterina a parcurs acest proces exact cum vi-l descriu eu, ca om religios. Și gândiți-vă că firul vieții ei s-a rupt, cel puțin pentru percepția noastră, nu? S-a rupt sub semnul patroanei ei spirituale. Deci, când am cunoscut-o, când am spovedit-o, când am dezlegat-o, de nenumărate ori, nu-i așa, ținea că o cheamă Mioara Ecaterina. Nu știu la ce nume o țin mai mult. Poate unii o numit-o Mioara, poate unii o numit-o Ecaterina, că așa e când sunt două nume. Dar mă sigur a ținut și la numele acesta de Ecaterina și faptul că ea a trecut la Domnul în timp ce se sluja Sfânta Liturghie în bisericile ortodoxe de care ea a aparținut, într-o zi care este sub semnul Sfintei Ecaterine, e un lucru care înseamnă foarte mult. Nu mă duc mai departe. Gândiți și dumneavoastră. Deci, gândiți și dumneavoastră că un om religios are acces la realități și trăiește viața cu sensuri care nu sunt atât de clare pentru un om nereligios. Aceste potrivele, aceste lucruri spun foarte mult despre șansa unui suflet care și-a făcut ucenicia în fața Sfântului Altar, ucenicia cunoașterii și recunoașterii Mântuitorului Hristos încă din lumea aceasta. Deci, a gândi despre liniile acestea biografice, a gândi lucrurile pe care le-am spus până acum, ar putea să fie o șansă pentru noi a compara finalul vieții cu începutul vieții. Sunt lucruri care te hrănesc, te ajută cumva să personalizezi credința, să o trăiești cu vigoarea și cu culoarea ta personală. Adresându-se corintenilor, în capitolul 15, Sfântul Apostol Pavel, Epistola Antică de Corinteni, dacă dânsa trăia astăzi, ea citea de dimineață sau după amiază acest capitol. Pentru că de 10, de 12 ani, nici nu mai știu de câte vreme, un număr destul de mare din această parohie, avem disciplina, canonul acesta, al unei legături zilnice, cu Vechiul Testament și cu Noul Testament și cu psaltirea separată de Vechiul Testament. Ori astăzi, așa s-a dimerit să fie capitolul 15, lung, în care Sfântul Apostol Pavel dezvoltă în fața corintenilor toată tematica morții și învierii. Asta e ultima idee pe care o mai spun. Și ca un element în plus la pledoaria mea că credința trebuie să fie trăită personal. Alte nu complice. Numai prin forme nu complice. Sfântul Apostol Pavel spune așa, că dacă noi nu credem că morții vor învia, nu e adevărată nici așa zisa credință declarativă că Mântuitorul Hristos a înviat. Deci Sfântul Pavel spune că aceste două lucruri sunt solidare. Depind una de cealaltă. Dacă spui Hristos a înviat, atunci trebuie să spui că omul învie. Dacă spui că omul învie, atunci te crede cineva când îi spui că Hristos a înviat. Dacă pe acestea nu le ai, zice, suntem de plâns. Dacă noi avem credința numai pentru lumea aceasta, suntem de plâns, n-a zis de râs, suntem de plâns în fața lumii întregi necreștine. Deci, moartea pentru ortodox, pentru creștin în general și pentru ortodox, este adormire. Noi nu zicem mort ca așa vine vorba, dar cuvântul corect vis-a-vis de moarte este adormire. Pentru că noi când zicem adormire, înseamnă posibilitatea de a te trezi. Adormi și te trezești, te scoli. Nu degeaba în Sfintele Evanghelii sunt trei situații în care omul a înviat la porunca Mântuitorului Hristos. Și a patra situație hotărătoare în care Domnul Hristos a întors singur din mormânt. Pentru ca să se certifice în fața noastră faptul că moartea teribilă cu care noi ne-am înjugat, cum zice aici la un moment dat, ne-am înjugat cu moartea, nu are stăpânire definitivă asupra noastră. Mântuitorul Hristos ne spune că El are puterea, a avut puterea și a arătat-o ca să transforme moartea într-o adormire. Murim, dar va fi un alt capăt al arcului care înseamnă trezire, înviere. Nu are sens ce facem noi la biserică, nu are sens fără acest fundal al credinței noastre în învierea Mântuitorului Hristos și în învierea noastră cândva, când cu toții vom fi în situația în care Domnul Hristos, cum vă spun de multe ori, cu ocazia de felul acesta, Mântuitorul Hristos ne va striga pe nume. Petre, ieși afară! Ai stat destul mort! Ieși afară, gata! Începe altceva. Ecaterina, ieși afară, capelasă. Deci acest univers de valori e un patrimoniu pe care noi l-am moștenit și l-avem ca tradiție. Acest univers de valori pe care l-am moștenit ca și patrimoniu al bisericii noastre trebuie retrăit personal, trebuie retrăit cu forță. Noi preoții trebuie să găsim vigoarea misionară de a putea da dimensiune personală acestor lucruri pentru ca dumneavoastră și noi toți care trăim azi și care asistăm la moartea apropiaților noștri, trebuie să avem un de ce să ne agățăm, trebuie să putem trăi lucrurile acestea așa cum ele sunt văzute în creștinism, salvator pentru noi, salvator. Nu am ce spune mai mult. Doamna Ecaterina a fost cunoscută de cei de la biserică ca și femeie credincioasă, cei care au fost elevi ca învățătoare, cei care au fost colegi în învățământ de asemenea, familia, sigur, etc., etc. Aceste lucruri rămâne în seama dumneavoastră, rămân în seama dumneavoastră să le gândiți, să le trăiți. Eu mă bucur că am putut împreună să gândim niște fraze puternice, care să ne dea de gândit, să rămână în mintea noastră, onorând într-o pedagogie de altfel strădania ei pedagogică de viață. Amin? Dumnezeu să o odihnească.